นะอยากจะได้ความสงบเร็วๆอย่างใจเราคิดนั้นยังไม่ได้ต้องอาศัยเวลาเมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยของจิตที่มันฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านวุ่นวายเนี่ยเราก็พยายามมาฝึกจิตของเราให้มีความสงบแท้ที่จริงเนี่ยจิตนี้นี่คืออะไรนะเราถามจิตซิว่ามันใช่ตัวเราไหมเป็นใครจิตเนี่ยเป็นสัตว์ไหมเป็นบุคคลตัวตนเราเข้าไหมจะไม่มีคำตอบนะจิตก็เป็นธาตุธาตุรู้ธาตุรู้ที่รับรู้อารมณ์ได้แต่ธาตุรู้นี้เมื่อรู้แล้วก็จะหลงไปกับอารมณ์นั่นหลงไปกับอารมณ์หรือว่าหลงโลกเมื่อหลงไปกับอารมณ์ก็ปรุงก็แต่งไปตัวกับวิชาตัณหาอุปาทานครอบคุมนะจิตใจเอาไว้เพราะฉะนั้นจิตจึงไม่พบกับความดีสิ่งที่กลางกั้นจิตของเราไม่พบกับความดีที่เรียกว่านิวรณ์นะก็คือความยินดีในชีวิตประจำวันของเราวันหนึ่งนะจิตจะรู้สึกยินดีกับอารมณ์ที่เราชอบใจหรือยินร้ายกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจหรือหลงไปในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นนจิตที่ยินดีหรือยินร้ายนจิตที่ลุ่มหลงไปในอารมณ์นั้นก็เกิดนิวรณ์เครื่องกังกั้นจิตไม่พบกับความดีเหมือนน้ำในบ่อในบึงที่มันมีความขุ่นน้ำไม่ใสน้ำไม่ตกตะกอนเราก็มองไม่เห็นก้นของบ่อของหนองของบึงนั้นได้นี่มาฝึกจิตให้สงบเราข้ามนิวรณ์และความฟุ้งซ่านลำคาญใจหงุดหงิดใจอารมณ์โทสะอารมณ์ยินดีไม่โกรธไม่พยาบาทนะเราข้ามอารมณ์ได้นะสมาธิถึงจะเกิดขึ้นมาสมาธิเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตก็จะใสเหมือนน้ำในหนองคลองบึงอ่ะที่เรามองเห็นน้ำใสลงไปถึงก้นของหนองคลองบึงนั้นได้อนุสัยกิเลสที่มันอยู่ในจิตนะฝังตัวอยู่ในจิตมานานเนี่ยเราก็จะมองเห็นได้นะว่าสิ่งที่ทำให้จิตของเรามันลุ่มหลงไปนะในลมทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นตัวอวิชชาตัณหาตัวอุปาทานเนี่ยนะทำจิตของเราให้มันลุ่มหลงไปเราก็จะมองเห็นมามองเห็นเราจะมีปัญญานะที่จะเอาชนะกิเลสนิวรณ์ตัณหาอุปาทานได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเข้าไปสู่แก่นของคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงสอนตั้งแต่วันปฐมเทศนาภาษาบาลีก็ยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามเนี่ยมีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้พวกเรานี่เกิดขึ้นมามีรูปมีนามจิตรับรู้เรื่องของรูปของนามอยู่แต่รูปกับนามนี้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ว่าจิตก็ไปยึดเอารูปนามเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาพระพุทธเจ้าเทศ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็รวมลงว่ารูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังแต่จิตที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ไปยึดหมายเอาว่าเป็นตัวตนจริงๆนั้นเราก็ต้องมาฝึกฝนอบรมจิตของเราให้มีความสงบมีปัญญาก็จะถอดถอนอุปาทานในรูปในนามได้เบื้องต้นก็อาจจะถอดถอนอุปทานในด้านความจำเราจำได้ว่าเป็นตัวเป็นตนตอนนี้เราก็มาฝึกจำใหม่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช้ปัญญาจากความคิดจากความปรุงแต่งก่อนมารูปนี้ใช่เราไหมถ้าไม่ใช่เราเราไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลไม่ต้องการความเจ็บไม่ต้องการความตายทำไมได้เราก็พิจารณาดิความยึดถือความห่วงกังวลเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์แล้วใครเป็นคนห่วงกังวลใครเป็นคนยึดถือก่อให้เกิดความทุกข์ใจเดือดร้อนใจเนี่ยใจไม่นิ่งไม่สงบก็เพราะความห่วงความกังวลนี่แหละนั่นเป็นโมหะเนี่ยเราไม่ต้องการเลยทำไมถึงเกิดขึ้นกับเราความโลภความโกรธความหลงเราก็ไม่ต้องการทำไมจึงเกิดขึ้นในจิตของเราเพราะว่าธรรมทั้งหลายก็มีเหตุเป็นแดนเกิดนะสุขทุกข์ก็เกิดจากเหตุไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปเราก็มาศึกษาด้วยว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์นะความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรความทุกข์ใจในความโลภโกรธหลงเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเรียกว่าตัณหาก็ได้กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเกิดขึ้นได้อย่างไรพอมีความหลงอยู่ของจิตนะตัณหาอุปาทานนี่ก็มีจึงเกิดขึ้นฐานะอุปทานนี้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วนะเกิดเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาเวทนาก็ตามก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเรื่อยไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นในว่าอุปทานนะ เราเนี่ยมีอายตนะก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเป็นอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกเมื่อไหร่ที่อายตนะหรือเครื่องต่อตายภายในกับภายนอกมาสัมผัสกันเกิดวิญญาณเกิดขึ้นมามันจะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์อุเบกขาแล้วก็เกิดตัณหาขึ้นขณะที่มีการสัมผัสนั้นเมื่อเกิดตัณหาขึ้นอุปทานก็เกิดขึ้นมาแล้วมันรวดเร็วเนี่ยนะมีความรวดเร็วเกิดอุปทานเกิดภพชาติเป็นตัวตนเกิดความทุกข์ใจขึ้นทันทีฉะนั้นตรงที่อายตนะกระทบกันนี้เราต้องระวังมีสติถ้าไม่มีสติเกิดกิเลสเกิดขึ้นมาตัวอวิชชาตนะอุปทานมันก็จะดึงจิตของเราให้ตกต่ำไปถ้าเกิดว่าเราระมัดระวังไว้เกิดความโมโหขึ้นมาเรามีศีลก็สำรวมไว้นะนักปฏิบัติไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วความโกรธหายไปเลยต้องฝึกเบื้องต้นมันยังโกรธอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะแต่เรามีสติรู้ทันว่าจิตขณะนี้เรามีความโกรธจิตขณะนี้เรามีความโลภจิตขณะนี้เรามีความรู้สึกมีความหลงมีความห่วงกังวลหลงละนะเราก็ระมัดระวังนะจิตของเราละตามดูจิตอ๋อตอนนี้จิตของเราเป็นอย่างนี้จิตของเราปรุงแต่งอย่างนี้เมื่อมีความโลภขึ้นก็ปรุงแต่งว่ามีความโกรธขึ้นก็ปรุงแต่งมีความหลงขึ้นมาจิตก็ปรุงแต่งเราก็ศึกษาเรื่องจิตอดทนมีขันติมีศีลสำรวมกายวาจาไว้นะขณะนี้สมาธิก็ไม่มีแต่สมาธิมีอยู่ในขั้นของศีลถ้าสมาธิตั้งมั่นในศีลไม่มีเลยศีลก็ไม่อยู่ไม่ได้แสดงว่าในศีลนั้นก็มีสมาธิอยู่มีความตั้งใจอยู่ที่จะสำรวมระวังกายวาจานั่นก็เป็นศีลปัญญาก็เห็นว่าถ้าจิตไม่มีศีลแล้วเดือดร้อนวุ่นวายเห็นโทษแล้วเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงปัญญาในศีลก็มีอยู่เพราะงั้นในศีลนั้นมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเหมือนกับมะม่วงใบเล็กๆก็เป็นมะม่วงใบเดียวกันหลวงพ่อชาท่านยกตัวอย่างต่อมามะม่วงใบนี้แหละพัฒนาขึ้นมาใบโตขึ้นศีลของเรามีกำลังมากขึ้นความตั้งใจมั่นก็มีกำลังมากขึ้นปัญญาก็มีกำลังมากขึ้นตามระดับหรือเมื่อเรามีจิตที่สงบเป็นสมาธิก็เหมือนมะม่วงเนี่ยมันโตเต็มที่แล้วเริ่มจะสุกนะเริ่มจะสุกแล้วศีลของเราก็มั่นคงปัญญาของเราก็ดีขึ้นความตั้งมั่นมีทั้งในศีลแล้วก็ในสมาธินะขึ้นอีกเท่าตัวนะจนว่าควบคุมความโลภโกรธหลงก็ไม่ได้แม้ความปรุงแต่งในใจก็ไม่มีก็ดีขึ้นมาแล้วนี่ปัญญาขึ้นอีกนะรู้เท่าทันแล้วของรูปนามนั่งที่กล่าวมาแล้วว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเป็นสมมุติเรายืมธาตุในโลกนี้มา ในขณะที่เรานั่งอยู่นี่เราก็อาศัยอากาศออกซิเจนให้ร่างกายนี้อยู่ได้ขาดไม่5นาทีก็ตายแล้วนะเราก็ยืมธาตุในโลกนี้อยู่เนี่ยทำไมเราจึงว่าร่างกายนี้เป็นเรายืมน้ำยืมไฟลมมาประกอบกันมาเป็นเรือนกายนี้แหละจิตทำไมจะหลงว่าเป็นเราเมื่อจิตมีสมาธิดีเมื่อมาพิจารณาในก้อนกายนี้จะเริ่มรู้ขึ้นมาเลยว่าตัวเราจริงๆไม่มีนะเออกายนี้ไม่ใช่เรานะไม่ใช่เขานะเป็นสัตว์ก็ไม่ใช่เป็นบุคคลตัวตนก็ไม่ใช่ทั้งนั้นไม่มีอาศัยธาตุในโลกนี้นะเป็นอยู่ชั่วคราวเท่านั้นในที่สุดก็ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาเมื่อเรามาฝึกจิตของเราอย่างนี้ก็เริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วก็ถอนอุปทานนั่นเนี่ยถอนอุปทานนะเบื้องต้นเนี่ยคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็หลงทั้งนั้นแหละเกิดขึ้นมาแล้วก็หลงมีอารมณ์ยินดีพอใจสิ่งใดที่เราชอบเราก็ต้องการสิ่งนั้นสิ่งใดเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องการนะเราก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมาละต่อมาเมื่อเราเห็นโทษเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมาในใจเป็นทุกข์อริยสัจนะเกิดความทุกข์ในใจเกิดความไม่สบายในใจเพราะความพัดพากจากกันไปก็ดีปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ก็ดีนะประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็ดีเป็นทุกข์เกิดขึ้นมานั่นแหละเราก็หาทางว่าทุกข์นี้มันเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องการเราจะออกจากทุกข์อย่างไรนะเราก็จะมาแสวงหาซึ่งธรรมะล่ะแสวงหาธรรมะต้องตอนนี้แหละนะศาสนาก็จะมาช่วยเราได้เพราะเราก็ไปแสวงหาในศาสนาคือความสงบสันติเมื่อเราแสวงหาความสงบสันติก็มาฝึกนะมาฝึกภาวนาหรือมาเข้าวัดศึกษาการสวดมนต์การเดินโยกมการนั่งสมาธิฝึกจิตของเราให้สงบขึ้นมาหรือว่ามาถอดรหัสนะร่างกายนี้มันก็ที่จิตอุปทานอยู่ยึดอยู่มันมีรหัสอยู่นะเราก็ตามดูที่ว่ารหัสที่อวิชชาตัณหาอุปทานนี่มันตั้งเอาไว้เป็นยังไงเราก็ต้องมาถอดรหัสความยึดมั่นถือมั่นนี้ออกให้ได้มันเป็นรหัสเดิมนี่แหละเออนี่คือตัวเรานี่คือของเรานะไม่มากนะเราก็ต้องมาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใช้ปัญญาจากความคิดซะก่อนเรานั่งอยู่นี่ก็คิดไปเลยเออร่างกายนี้ใช่เราไหมเออทำไมมันจะต้องแก่เจ็บตายด้วยล่ะนะทำไมมันขาดน้ำทำไมมันตายขาดดินขาดไฟขาดลมทำไมตายนี่ถ้ามันเป็นเราเนี่ยจิตถามที่ว่านะมันก็ต้องไม่ตายเลยตอนนี้คือกายกับจิตมันอยู่เป็นอันเดียวกันเนี่ยต่อมาเมื่อจิตนิ่งสงบเราจึงจะเห็นชัดๆว่ากายกับจิตคนละอย่างนะคนละส่วนกันเมื่อเรานั่งอยู่นี่นะบางครั้งจิตเราไปอยู่ในอากาศเราก็เห็นว่าโอ้กายมันอย่างนึงจิตมันอย่างนึงนี่คนละส่วนเนี่ยนะคนละส่วนกันแล้วนี่นะแต่มันมายึดกันอยู่ยึดรูปยึดนามนี้อยู่นี่เราก็ต้องมาพิจารณาเมื่อเห็นโทษแล้วก็มาฝึกพิจารณาให้เห็นเรื่องของสมมุติก่อน ศรัทธามันจะเกิดขึ้นมากๆเนี่ยมันเห็นสมมุตินี่แหละเห็นโลกทั้งหลายเป็นสมมุติตัวเราตัวเข้าเป็นสมมุติผู้ชายผู้หญิงเป็นสมมุติพระโยมเป็นสมมุติเราเห็นเรื่องของสมมุติพอเห็นเรื่องของสมมุติเกิดมานี่มีมุติเกิดขึ้นอัศจรรย์นะเราศึกษาในตำราว่าวิปัสสนาญาณ9เห็นรูปนี้เกิดดับเห็นรูปนี้ดับไปเห็นสังขารเป็นของน่ากลัวสังขารอนุเบกขาญาณวางเฉยในสังขารต่างๆเนี่ยนะปรากฏชัดขึ้นตามระดับไม่ต้องว่าอันไหนเรียงตามข้อแล้วมันจะเห็นไปอย่างนั้นแต่นักปฏิบัติไม่รู้เวลาเกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอะไรแล้วโอ้แต่รู้ว่าเมื่อเห็นแล้วจิตรู้สึกว่าเบื่อหน่ายคลายความยินดีตั้งมั่นมีปัญญานะคราวนี้ก็จะเห็นว่าโอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าของศาสดานี่พ้นทุกข์ได้จริงนะพ้นทุกข์ได้จริงเลยเราปฏิบัติแล้วเห็นผลได้จริงที่พระองค์ตรัสไว้สมัยพุทธกาลนั้นน่ะถึงเราปฏิบัติในปัจจุบันนี้เราก็เห็นได้ชัดแจ้งไม่แตกต่างกันเรียกว่าธรรมะเมื่อเราเห็นธรรมก็เห็นตถาคตเห็นพระพุทธเจ้านะเบื้องต้นนะก็เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีรูปพระพุทธเจ้าเลยไม่มีสัญลักษณ์นะก็คงจะเอาพระธรรมมาเป็นสัญลักษณ์อยู่นะสมัยพุทธกาลโน่นก็ยังไม่มีการปั้นพุทธรูปขึ้นมาหรอกต่อมาพระองค์พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ยังไม่มีศึกษาพระธรรมแทนพระพุทธเจ้าแต่ต่อมาเนี่ยเรียกว่าคนกระลึกได้ยากขึ้นก็ต้องสร้างเป็นถาวรวัตถุเป็นศาสนาวัตถุเป็นพระพุทธรูปที่กราบไหว้ระลึกคนไทยก็สร้างพุทธรูปแบบคนไทยคนอินเดียก็แบบอินเดียคนพม่าก็แบบพม่าคนเมืองจีนคนญี่ปุ่นก็สร้างคนละอย่างกันนี่นะแต่ความหมายก็คือพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกให้เห็นว่าระลึกถึงในพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณระลึกได้ง่ายขึ้นหลักในการปฏิบัตินั้นก็เหมือนกันเมื่อเราศึกษาอีกคำบรรยายพระธรรมลึกซึ้งขึ้นมาเราเห็นธรรมะเห็นอนิจจังเราก็โอ้พระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้พระเจ้ารู้อย่างนี้ท่านยังสอนไว้เห็นแจ้งชัดขึ้นมาผลของการเห็นปิติสุขก็เกิดขึ้นมาอิ่มใจเกิดขึ้นมานั้นเพราะฉะนั้นเราตั้งใจปฏิบัติแม้ว่าจะวันหนึ่งสองวันก็ขอให้ตั้งใจบางคนมาวัดก็มาอยู่เจ็ดวันก็มีก็ตั้งใจภาวนาจริงๆเลย15 วันก็มีเนี่ยนะตั้งใจบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติจริงๆจังๆก็ต่อเนื่องก็จะได้เห็นได้ผลแต่เรามีเวลา2 วันก็ให้เราทำเต็มที่นะอยู่ในที่ทำงานเราก็ฝึกจิตมีสตินึกว่าตอนนี้เรามีโลภไหมโกรธไหมหลงไหมอยู่ในครอบครัวเราก็ทำเป็นการฝึกได้อย่างดีว่าเราโลภไหมโกรธไหมหลงไหมโดยเฉพาะความโกรธเราโกรธไหมวันนี้เรามีการโมโหหรือยังเราฝึกให้ดีเมื่อฝึกจิตของเราต่อเนื่องอย่างนี้แหละจนเราเห็นในเรื่องของสมมติความศรัทธาจะมั่นคงขึ้นในพระพุทธศาสนานะความศรัทธาจะมั่นคงขึ้นถ้ามั่นคงอย่างนี้จะบัญญัติพุทธศาสนาก็ได้ไม่บัญญัติก็ได้ศรัทธามันมั่นคงแล้วไม่มีเสื่อมไม่เสื่อมถอยนั่นว่าศรัทธาเป็นอจรศรัทธาศรัทธามีความมั่นคงตั้งมั่นนะใน พระพุทธศาสนาเราก็ต้องทำศรัทธาของเราให้ตั้งมั่นอย่างนี้ถ้าตั้งมั่นได้อย่างนี้อยู่ในอุบาสกบาสิกาภิกษุภิกษุณีแล้วนะศาสนานั้นยังไม่เสื่อมหรอกมันไม่เสื่อมไปยังอยู่ยังมั่นคงพอมันมั่นคงในใจเราซะก่อนแต่ถ้าศรัทธาเรายังไม่มั่นคงอย่างนี้ยังไม่ได้เห็นเข้าไปถึงแก่นก็ต้องอาศัยรูปแบบภายนอกนะถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราไปที่ไหนเรากราบพระพุทธเจ้าได้อยู่ในป่าในเขาเรากราบไปสามครั้งแล้วนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็ถึงหมดเลยถึงไม่มีพุทธโลกเรากราบลงไปแล้วนึกถึงคุณของท่านก็ถึงพระพุทธเจ้าแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเรามีศรัทธาตั้งมั่นแล้วนะเพราะในเบื้องต้นเนี่ยที่พวกเรามีศรัทธาก็เรียกว่าศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการทำดีและชั่วบำเพ็ญจิตให้สงบนะระดับหนึ่งแล้วคราวนี้เราต้องมาปฏิบัติให้รู้ให้เห็นในธรรมะขึ้นไปนะความศรัทธาจะมากขึ้นนะจะมากขึ้นตามระดับยิ่งเห็นธรรมะมากขึ้นเท่าไรศรัทธาก็จะมั่นมากขึ้นเท่านั้นมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นไม่หวั่นไหวนะศรัทธาไม่หวั่นไหวนะใครจะมาบอกว่าพุทธธรรมสงฆ์ไม่มีนี่เราไม่มีเชื่อใครแล้วนะพอเห็นกับตัวเราเองแล้วเห็นผลในการปฏิบัติของเราเองแล้วว่าเกิดผลแห่งการปฏิบัติจริงๆนะเกิดผลแห่งการภาวนาจริงๆผลแห่งการรักษาศีลก็เกิดขึ้นผลแห่งการเจริญสมาธิเรามีปิติมีสุขเราก็รู้อยู่นี่นะเราก็จะไปเชื่อใครล่ะแล้วเรามีปัญญารู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายนี้แหละเป็นธาตุสี่สมมุตินะเราก็รู้จักเราก็ไม่หวั่นไหวเนี่ยอันนี้ในเบื้องต้นนะเราก็ต้องปฏิบัติกันอย่างนี้แหละโดยการตัดความห่วงความกังวลทั้งหลายนะเราปฏิบัติมาแรกๆก็ธรรมดานะมีความ มีความห่วงมีความกังวลทั้งหลายก็วางไว้ตัดวางอารมณ์ปัจจุบันไว้ทำจิตของเราให้สงบแล้วก็พิจารณาให้เกิดปัญญาให้ได้อันนี้แหละเป็นหลักปฏิบัติที่พวกเราต้องพยายามบำเพ็ญภาวนาให้รู้ให้เห็นให้เกิดมีขึ้นมาในใจของเรานะเจริญพร